Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі спаткаўся сёння ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі, а таксама правёў сустрэчу ў адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве замежных спраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Як паведамляе прэсавая служба беларускага МЗС, бакі абмеркавалі перспектывы інтэнсіфікацыі дыялогу паміж Беларусю і Еўрапейскай камісіяй. Якія ж крокі будуць зроблены з еўрапейскага боку ў справе інтэнсіфікацыі дыялогу? На гэта прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Менску Яніс Айсалніекс сказаў.
Трудно сказать, такое обсуждение начинается только в Евросоюзе, и трудно сказать, какие шаги будут предприняты. Все встречи состоялись, и он с этой информацией едет обратно в Россию, чтобы передать ее своему руководству.
Сёння Хьюга Мінгарэлі сустрэўся с прадстаўнікамі демократичной оппозиции. Абмяркоўваліся две галоўныя тэмы – вызваленне палітвязняў и выбарчая кампанія у Беларусі. Так само спадар Мінгарэлі адзначыў, что европейцы и надалей будут працягваць контакты с демократичными силами. Поводле удельника сустрэчы координатора кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктора Корняенки, интенсификация диалогу помеж официйным Менском и Брюсселем будет залежить от наступных кроков уладов.
Одна умова с 12 выконана, засталось еще 11. Максима, тут треба идти на некие компромиссы, в дым лику я развязываю, и мы готовы так само выказаться на конт вот этих всех 11 пропонов. Максима, это быть покроковая некая стратегия. Але залежить это все, конечно же, от белорусских уладов. Это зараз есть мяч на их боку, у тим ліку мы отзначили и по выборам.
Виктор Корняенко сказал, что усе удельники сустречи витали вызволение политвязнев.
Мы так само лишим это важным фактом, але ни в яким выпадку не треба связывать выники выборы с вызволением политвязнев. Это разные темы. Безумовно, кускосно это уплывает, снижается почуццё страха у громадских. Але, по-перше, это уже вельми поздно отбылось, а по-другое, только ускосно связано. А что тычется выборчей кампании, то тут фактично нема никаких зауважных, серьезных пирамидов, которые могли свечить про позитивные зрухи.
Поводле наместника старшини объединенной громадянской партии Ярослава Романчука, господар Мінгарэлі пообяцаў передать Еврокомиссии позицию представников демсилов.
Системный подход до демократизации страны, а не просто некоторые такие вот косметичные меры, которые могут створить уражение, что Беларусь уже стала некой демократичной страной. Я сказал, что попередние выборы мы проводили по советской модели. Сегодня мы накировываемся до российской, до казахской модели, а еще до них не дошли.
У встречи с Хьюго Мінгарэлі взяли удел так само былые политвязни Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Спадар Ким заявил.
Влада пошла на некие косметичные измены. Конечно, был один такой достаточно важный крок, это вызволение политневоленных, але принциповую измену и она не робила. И покуль мы не бачим ожидания влады это робить.
Гаварыў былы палітвязень Андрэй Кім. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Еўразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора услед за Еўразвязам падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуе уключиться у гэтую працу. Одночасно лидеры объединенных демократичных силов плянуюць принять супольное решение относно махчимого бойкоту выборов, рассказывая Галина Абакунчик.
Сябра партии БНФ, кандидату депутаты Валентина Святская, каже, что уже распочала передвыборчую працу.
Что тычется удела у кампании, то могу сказать, что я уже уключилась в кампанию, потому что сегодня округовая комиссия попросила, как я дослала звездки пашпортные, потому что уже рыхтуется бюллетень для голосования, и повинна на белорусской мове надруковать и так само накировать в округовую комиссию свою посаду и организацию, где я працую.
Кандидату депутаты у Кобры Александр Мех еще не распочал вуличную агитацию, але рыхтуе выступ для запису на радио.
Обязательно будем закрывать тему проведения дожинок в городе Кобрине, как эти сроки на самом деле реализовываются. Обязательно будем закрывать контрактную систему, что принесла эта контрактная система, так само вертание и льгот.
Одночасно лидеры объединенных демократичных сил рыхтуются принять кончатковое решение относно махчимого бойкоту выборов. Поседжение политрады отбудется в неделю, каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Посідження буде поширеним з уділом людей, які були представлені у одному з спісіді. Головне питання – це визначитися з форматом дальнішого уділу. Відається, рішення буде.
У свою чергу лідери «Молодого фронту» кампанію бойкоту виборів обвестили ще весною, каже намісник старшині Артур Фінкевич.
На данный момент проводим активную кампанию бойкоту с закриком людей на площадь 28 вересня в 20:00.
Разностайность подходу до удела у выборчей кампании сирот представников оппозиции комментует политолог Александр Класковский.
Оппозиция наша слабая, и у ей нема такой стратегии и уверенности, что можно домахчись, например, тягом этой кампании некого реального вынику, тому и идет такой вот разнобой. Практика показывает, что белорусская оппозиция в этом смысле не уникальная. И у Грузии, и у Сербии, например, оппозиция до поры до часу была такой растерушенной, слабой, и было шмат сварок, звадок, але у вызначальный момент, когда отчувалось, что вот, например, один удар, и этот режим может измениться, тогда она хутко и одналась, и вылучала одного лидера.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек. Сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі. Сёння Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У звязку з тым, што ніводнае з патрабаванняў партыі ўладамі не выканана, кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ здымуць свае кандыдатуры 23 верасня, патлумачыў актывіст партыі БНФ Уладзімір Лапковіч. Мы пакідаем за сабой права, сказаў актывіст, адмяніць гэтае рашэнне ў выпадку, калі ўлады рэальна хоць нешта прадэманструюць. Сойм адбудзецца 20 верасня. Пакуль што партыя БНФ застаецца аб'ектам рэпрэсій, якія стала ўзмацняюцца, сказаў Лапковіч. І не рэгістрацыя двух асноўных кандыдатаў БНФ, Вінцука Вячоркі і Віктара Івашкевіча, паводле актывіста, стала апошняй кроплей. Паводле Лапковіча, сёння Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч падаюць скаргі на адмову ў рэгістрацыі іх кандыдатамі ў дэпутаты. Учора падчас прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыі БНФ і партыя камуністаў беларуская.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і на голусе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падыктаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць шмат водгукаў на расійска-грузінскі канфлікт. 26 жніўня ўказ аб прызнанні незалежнасці двух рэгіёнаў Грузіі падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў заявіў, што, цытую, «гэта суверэннае права Беларусі прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасці, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў». Александр Лукашенко ў сваіх заявах даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы, хоць адкрыта пра тое, што Беларусь прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён не выказаўся. Лукашенко прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Слухачы свабоды разважаюць, якія наступствы для Беларусі можа мець такая пазіцыя яе кіраўніцтва.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, как примал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родима, я маю на увазе Могилевскую область, не захочет отделиться, а потом долучиться до России. Нечто Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моц.
Хочется повиншовать абхазов и осетинов с тем, что хотела воли народу и силы и смелости их лидерам. Саправды молодцы, саправды из незалежности сябры.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Завершым праграму развагамі слухача пра тое, на што варта накіроўваць сродкі з бюджэту краіны.
Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвае становішча ў Беларусі. Больш за 1 мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры 14 гадоў становище погоршилося. У той же час Лукашенко самостійно кидає мільярди доларів на усілякі льодові палаци, спортові збудовання. Коли б навіть на половину зменшить ці видатки, то сотні тисяч жихарів Білорусі переїхали по нові квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітній чемпіонат по хокеї. Для цього будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подіяв у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик. На хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Х'юго Мінгареллі споткався у Мінську з представниками демократичної опозиції. Соєм партії БНФ прийняв рішення притягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. Агітаційна кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гетую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії. Об гетим заявив офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без вісток. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до апошньої теми. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без вісток. Він заснований на ініціативу Міжнародного комітету Червоного Крижа, який звернувся до всесвітньої супольності з закликом надати більш серйозну увагу одній з найскладніших гуманітарних проблем, розказує Інна Студзінська.
Сколько человек во всем свете лишится без весток зниклыми, докладно невядомо. Только у Ираку по официальных или оценочных даденных у разных конфликтах с 1980 года зникло от 375 тысяч до 1 миллиона человек, поведомляя пресс-служба Международного комитета Червоного Крыжа. Подчас войнов, после распаду Югославии на початку 1990-х, зникло 17 тысяч человек. У Африки у списах зниклых без весток десятки тысяч, только у Анголи их 22 тысячи. У Беларуси нема войнов и конфликтов. Але четыре человеки, политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский, зникли при загадковых обставинах. Криминальные справы по их зникнении не раз припыняли, потом обновляли знов. Родные и близкие уже стратили надею. Говорит Зинаида Гончар, жонка ведомого политика Виктора Гончара, який зник у 1999 годе.
На мой взгляд, движения как раз никакого нет. Да, меня раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно.
Потребование раскрыть правду про выкрадание этих людей утримливаются у резолюциях комиссии ООН правов человека, парламентских ассамблей Рады Европы и АБСЭ. Действным и былым чиновникам силовых структур Владимиру Наумову, Виктору Шейману, Юрию Сивакову, Дмитрию Пауличенку заборонены уезд у США и країни Еврозв'язу с причины подозрения у дочинения до зникнення Дмитра Завадского, Виктора Гончара, Юрия Захаренки, Анатолия Красовского. Мать зниклого у 2000 году оператора российского телеканала телеканалу ОРТ Дмитра Завадского, Ольга Григорьевна Завадская, так само не верит, что будут некие срухи у справе сына.
Надежд у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. Жизнь так.
У семьях Виктора Гончара и Дмитра Завадского без батьки выросли и постарели сыны. У Виктора Красовского дочки. Семья зниклого экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки вымушенная была з'їхати у Німеччину.
Рассказывала Ина Студзинская.
Свобода на Белсате.
Чому у жнівні був визволений політв'язень Олександр Казулін? І що це означає для влади і опозиції? Самые либеральные выборы у парламент от 96-го года и старая гульня с новыми цацками.
У субботу, 30 жнивня, отбудется премьера аналитичной передачи «Радио Свобода» на независимом телеканале «Белсат».
Штотыдня аналитики «Свободы» будут обмерковывать головные темы политического життя Беларуси и свету.
Перший выпуск передачи «Тыдень с «Радио Свобода» глядите у субботу у 6.15 вечера.
Белсат транслюется со спадорожника «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно почуть у субботнем эфире «Свободы».
Эту передачу слухайте в нашем эфире поздней сегодня. А зараз поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтовал и вяде Валентин Жданко.
Мы процягваем атрымліваць листы слухачоў на тему кавказскага крызісу. Грузіна-асецінскі конфликт, умешанне у яго Росіі на баку асецінаў, признанне Москвой державной незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии выклікалі протесты ва ўсім свете. Документальные відеакадры, на яких российские танки грукошуць по вуліцах грузинских городов, многим нагадали не такие уже далекие часы, коли гэтак же на территорию чужих держав уваходили советские оккупационные войски. Як может измениться свет после жнивня 2008-го? И какое место в этом измененном свете зойме Беларусь? Восяк отказывает на это питание некоторые слухачи свободы. Нам пишет Павел Сац из вёски Осавая Малорицкого района. Михаилу Саакашвили треба было змириться с тем, что Паўднёвая Осетия и Абхазия – самостойные державы. Бо воевать на три фронты он не здолее. А теперь заварил такую кашу, что расхлябать немагчыма. Асецины и абхазы заберут все свои земли до апошней пяди. Грузия звузится у межах. А Саакашвили хутчэй за все страсить уладу. Ніякая замежа теперь ему не допоможа. Треба было Грузии подписывать мирное погоднение с гэтыми державами и уступать у НАТО, покуль не поздно. А теперь разлишивать на допомогу замежа уже бескорыстно, справа зроблена. А с другого боку, война гэта России, видать, выгодная. И неяк дивно, чому хваленая российская выведка загадзя не попередила мирное насельніцтва Цхинвали, что Грузия рыхтуе военные деяния. Як на мою думку, дык нехай во всем разбираются дипломаты. А у нас свои проблемы. Вунь с выбухом, что прогремел 4 липеня, нияк разобраться не можем. Написал в своем листе на свободу Павел Сац из вёски Осавая Малорицкого района. Кожный президент, який приходит до влады у своей державе, на Конституции ці на Библии клянется аховывать суверенитет и территориальную целостность краины, народ якой выбрал его своим лидером. Няма одиного меркования наконт того, ці оправданными были военные деяния Тбилиси, распачатые 8 жнивня. И все ж это были деяния грузинской улады на грузинской же территории. Российские танки увайшли у чужую Украину. Москва с допомогой силы поспробовала гвалтом переглядеть чужие державные межи, умешаться у чужие внутренние справы. Тому свет и отреагировал на эту войну таким неприемным для Москвы чином, и ее не подтримал фактично никто. Нават наиближайший союзник Александр Лукашенко у справе признания новых марионеточных держав зусім не спешается послухмяно выконывать волю России. Наш сябр Илья Копыл из Менску звернул увагу на встречу президента Лукашенко и Медведева у Сочи, падчас якой беларускі лідар назваў дзеянні Москвы на Каўказе спакойнымі, прыгожымі і мудрымі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Як можна называць гэтыя дзеянні спакойнымі, калі ад іх скалануўся ўвесь свет? Прэзідэнт Францыі Сарказі і канцлер Нямеччыны Меркель неадкладна прыбылі ў Сочы не дзеля таго, каб хваліць Мядзведзева, а каб спыніць агрэсію Расіі супраць Грузіі. А як можна называць гэтыя дзеянні прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Грузіі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Не бачу я ў такой стратэгіі і мудрасці. Увогуле, выказванні Мядзведзева былі ў гэтыя дні нейкія невыразныя. Бачна, што ў Расіі ўсім па-ранейшаму кіруе Пуцін, які цяпер ператварыўся ў шэрага кардынала. На пачатку вайны менавіта ён сустракаўся ў Асэціі з генераламі і аддаваў ім загады, напляваўшы і на Думу, і на Ўразвяз, і на ААН. А Мядзведзеў была пакінута такая ж роля, якая была ў Калініна пры Сталіне – уручаць медалі за так званую элегантную перамогу. Я ўпэўнены, што Расія ўжо даўно рыхтавала гэту вайну. Невыпадкова напрыканцы ліпеня яны правялі вайсковыя манеўры пад назвай «Каўказ-2008». Высаджвалі дэсант пад Адлерам, дзе ў гэты час адпачывалі тысячы людзей. Расія зусім распіразалася, яшчэ палая Каўказ, а яна ўжо пагражае Польшчы. Маўляў, Польшча – прыярытэтны аб'ект для ядзернага ўдару. Так нядаўна заявіў расійскі генерал Нагавіцын. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Еўропа праспала Гітлера. Як бы гэтым разам Еўропа і ўвесь свет не праспалі Расію, напісаў сваім лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашенко адразу пасля той кароткай вайны быў запрошаны ў Сочы, відавочна, якраз дзеля таго, каб падтрымаць і пахваліць расійскае кіраўніцтва. Хоць бы таму, што наўкол усе толькі крытыкавалі і лаялі. І ад яго вуснамі расійскага амбасадара Сурыкова проста запатрабавалі кампліментаў. Ён і зрабіў тое, што ад яго чакалі. Але наколькі тыя словы былі шчырымі? У гэтым сэнсе паўторнае маўчанне беларускага прэзідэнта пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асэціі і Абхазіі, даволі красамоўнае. І зноў амбасадару Сурыкаву давялося нагадваць Менску, чаго ад яго хочуць у Маскве. А Александр Лукашэнка зноў абмяжоўваецца агульнымі словамі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра тое, чаго варта чакаць ад хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі, разважаю сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Ад думак пра гэта загадзя псуецца настрой. Бо ўжо цяпер відавочна, гэтак жа, як і безліч разоў раней, выбіраць нам не давядзецца. За камуністамі, праўда, альтэрнатывы ўвогуле не было, а цяпер яна нібыта ёсць, у бюлетэні некалькі прозвішчаў. Але ж усе разумеюць, колькі не закрэслівай імя ўладнага кандыдата, а пераможцам абвесцяць менавіта яго. Так званыя выбары такія ж, як некалі. Хіба што тады, у дзяцінстве, гэта мела адценне нейкага свята, бо ў той дзень на ўчастку працаваў буфет, і невядома з якіх казачных берагоў на вёсцы з'яўляўся экзатычны для вясковых дзяцей ласунак, марозіва, а то і апельсіна ў крыху. Дарослыя ж у гэты дзень бавіліся гарэлкай. Зрэшты, і дзеці, і нават многія дарослыя не надта разумелі сутнасць гэтай гульні. Сапраўды, навошта кожны павінен кідаць у скрыню паперкі, калі і так усе ведаюць вынік? Ці не прасцей было б проста без скрыняў напіцца гарэлкі ды пад'есці марозіва і апельсінаў? Некаторыя і цяпер настальгічна ўздыхаюць па тых часах, хоць замілаванасць гэта зусім не ад тых выбараў, а ад назаўсёды страчаных дзяцінства і маладосці, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ва ўмовах татальнага савецкага дэфіцыту гэта сапраўды быў бяспройгрышны ход. Амаль пагалоўная яўка так званага непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных, а таксама іхных напаўгалодных дзяцей, якія бачылі апельсіны толькі па тэлевізары, была гарантавана. Цяпер той няхітры прыём таксама спрабуюць выкарыстоўваць, праўда, без вялікага поспеху. Без камуністычнага рэжыму апельсінамі ды марозівам нікога не здзівіш нават у вёсцы. А вось калі наліваць адразу пад дзвярыма выбарчага ўчастка танную альбо ўвогуле бясплатную гарэлку ці піва, яўку нават на самыя безнадзейныя і нікому не цікавыя выбары можна значна падвысіць. Гэта шмат дзе праверана ўжо ў новы час, калі Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай, а выбары ў ёй сталі праводзіцца пераважна паводле савецкіх схемаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў у Менскай студыі Радыё Свабода Міхася Скобла, а ў эфіры 134-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Трэцяга жніўня не стала Александра Салжаніцына, знакамітага расейскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, з імем якога звязваюць крах камуністычнай сістэмы ў Савецкім Саюзе. Асоба Салжаніцына, ягоныя дачыненні з Беларусью і беларускімі літаратарамі, тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук, доктар філялогіі Міхась Тычына, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарство, я вітаю вас у нашым доме літаратара за круглым сталом. Давайте пачнем нашу гутарку з агульнага пытання. А што, уласна кажучы, звязвала Салжаніцына з Беларусю? Калі ласка, Міхась Тычына.
Ну, па-першае, з Беларусю так ці інакш перакрыжоўваліся шляхі яго бацькоў, якія вянчаліся тут недзе ў беларускіх мясцінах. Сам Александр Салжаніцын, калі ваяваў, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, таксама праходзіў праз Беларусь. І тады, калі ён вяртаўся не па сваёй волі, а пад аховаю канваіраў, вязень Александр Салжаніцын праз Беларусь, ён спыняўся на начоўку ва ўкавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелеўскага камітэта. Салжаніцын, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго ўспаміны, яго інтэрв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў, ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі, ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-ты з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда.
Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася на самрэч?
Атрымалася каля сотні тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алеся Дамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд, потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкава, і Быкаў успамінае пра гэты момант.
Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі 2 беларусы?
Не, Алексей Карпюк, Янка Брыль.
Пра адносіны Салжаніцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быкавым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайте згадаем ці не самы знакаміты твор Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лягерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У капцюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лягеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіта архіпелаг ГУЛАГ выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна.
Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць. І сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей знакамітых таго часу апанавала такая слепата, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Салжаніцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё ў тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць нейкая магія. Ну, она ж гучыць амаль як паліндром, заўважце, она такое кароткае слова. І таму вот мне здаецца, Салжаніцын з архіпелагам ГУЛАГ, ён тут трапіў у кропку. Таму што вельмі многія рэчы успрымаюцца вот як гэта не жахліва гучыць, як бренд. ГУЛАГ это бренд, гэтак жа як расійская водка і мядзведзі. Як бы нам не страшна было гэта чуць, асабліва людзям, якія гэта перажылі.
Калі б перада мною, як заходнім чытачом, паклалі 2 рукапісы «Архіпелаг ГУЛАГ» і «У капцюрох ГПУ» Аляхновіча і сказалі б, якая кніга мець мне большы поспех, мне здаецца б, я б спыніўся якраз на «У капцюрох ГПУ». Настолькі гэта жыва, настолькі гэта насычана фактамі, настолькі гэта сцісла па аб'ёме. Нядаўна я перачытваў лісткі календара Максіма Танка і напаткаў вельмі цікавую згадку пра тагачасныя адносіны да кнігі Францішка Аляхновіча. Цытую. «Сваткаўская паліцыя распаўсюджвала ўспаміны Францішка Аляхновіча аб салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў гэты гэтай кнізе дзве фатаграфіі: адна салавецкая, а другая віленская, і што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы. Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коротка выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі? Калі ласка, гаспадар Сідаревіч.
Зноў гавару як гісторык. Чытаюць успаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на захадзе, інтэлектуальны свет, як правіла, лева настроены. І да маскоўскіх працэсаў 36-38 гадоў, да пакту Рыбентропа-Молатова, засціла вочы. Спатрэбіўся пакт Рыбентропа-Молатова. Спатрэбілася, каб Сталін адхапіў ад Еўропы Польшчу, Югославію, Чэхію, Славакію. Спатрэбілася, каб задушылі савецкія танкі паўстанню ў Берліне. Спатрэбілася, каб савецкія танкі прыйшлі ў Чэхію і Славакію. Спатрэбілася, каб савецкія танкі задушылі паўстанню ў Венгрыі. Гэта назапашвалася. Александр Солженіцын публікуе «Архіпелаг ГУЛАГ» ўжо постфактум. Мало того, Солженіцын, надрозненне ад мастака і драматурга Аляхновіча, Солженіцын сістэматызуе. Мастак і даследчык, мастак і матэматык у Солженіцыне зжываюцца, выдатна зжываюцца. І дадайце да гэтага выдатны апавядальны талент Александра Ісаевіча. Адным словом, тут усё звілося. Але трэба, каб гэтая сістэма савецкая рабіла адно злачынства за другім, адзін гвалт за другім, каб нарэшце расчыніліся вочы і ў еўрапейскага абывателя, еўрапейскага левага.
Немалы розгалас у зрыхтаваным да скону Савецкім Саюзе выклікаў артыкул Салжаніцына «Як нам уладкаваць Расію». Памятаю, шмат хто даваў тады водпаведзі пісьменніку. Згадваюцца, напрыклад, адкрытыя лісты Сержука, Сокалава, Воюша і прысутнага тут у студыі Анатоля Сідаревіча. Спадар Анатоль, згадайце той час, гэта, здаецца, 1990 год. Што гэта было ў вас? Расчараванне ў Салжаніцыне? Спроба яму нешта патлумачыць ці нешта іншае?
Расчараванне ў мяне не магло быць. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Нават сярод левых толькі два чалавекі прызнавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герца, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Салжаніцын сын сваёй краіны. Таму я зноў паўтараю, Солженіцын мяне не расчараваў. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Солженіцын сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандовай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такую цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну вот паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны.
Салжаніцын у гэтым лісце трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, рахманасць. Яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі дурны мужык як варона.
Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Салжаніцына: «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх фронтавых лет і да пранзітельнасці палюбіў яе печальную скудасць і яе кроткі народ», пра што вы кажаце. «Поэтому обращаюсь к беларусам как свой». Тут, мне здаецца, такая пісьменніцкая хітрасць выклікаць психалагічны давер беларусаў.
У мяне не выклікаў даверу.
Гэта была рэпліка Сідаревіча. А цяпер давайте вернемся да згаданай ужо тэмы. Салжаніцын і беларускія пісьменнікі. Мы неяк ведаем больш пра адносіны Салжаніцына і Васіля Быкава. Але, калі не памыляюся, пазнаёміў іх хіба што Алесь Адамовіч. Што можна сказаць пра дачыненні Адамовіча і Салжаніцына? Спадар Міхась.
Наколькі я ведаю з размоў з Алесем Адамовічам, пазнаёміў іх якраз Васіль Быкаў, і гэта адбылося ў канцы таго самага 1967 года, калі ішоў 4-ты з'езд Саюза пісьменнікаў у гатэлі «Москва». Быкаў патэлефанаваў неяк адвячоркам: «Саша, зайдзі, у нас госць». І калі Адамовіч прыйшоў у нумар да Васіля Быкава, то да здзіўлення сабе убачыў Александра Салжаніцына. Цікавая тут характарыстыка Алеся Адамовіча: «Заходжу, Салжаніцын, белы, з умяцінай на ілбе твар селяніна Раскольніка, хуткі, ухвацісты позірк блакітных вачэй і нейкая трагічная суджанасць ва ўсім абліччы. Такіх я бачыў толькі на вайне, незадоўга да іх гібелі». Ну, вось гэта характарыстыка, якая выяўляе адносіны беларускіх літаратараў, тых, якіх сам Салжаніцын называў сапраўднымі літаратарамі у сваіх успамінах, бадалася цялятка з дубам. Сярод іх быў і Васіль Быкаў, якога ён запрасіў нават на уручэнне Нобелеўскай прэміі, якое не адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Асоба Александра Салжаніцына, яго дачыненні з Беларусью і беларускімі пісьменнікамі. Пра гэта за круглым сталом мы гутарым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, крытыкам Ганнай Кісліцынай і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працяг перадачы праз хвіліну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусью незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак.
Я Міхася Скобла, мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе за круглым сталом гаворым пра Александра Салжаніцына. Вы згадалі пра адносіны Салжаніцына і Быкава, і вядомы той факт, калі пад лістом супраць Салжаніцына з'явіўся без дазволу Быкава ягоны подпіс. Быкаў ліставаўся з Салжаніцынам разам з Адамовічам, яны, як вы ўжо сказалі, ішлі поплеч з Салжаніцыным у адстойванні свабоды слова ў Савецкім Саюзе. І вось гэты подпіс Быкава. Калі меркаваць па мемуарах Быкава «Доўгая дарога дадому», ён цягам усяго жыцця перажываў з-за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быкаў ўжо ў той час, калі Салжаніцын жыў у Расіі, не палічыў усё ж такі патрэбным патлумачыць яму, як усё было?
Першыя спробы у Васіля Владзіміравіча былі растлумачыць Александру Ісаевічу, што і як адбылося. Ён спрабаваў дазваніцца да яго, але гэта немагчымае было. Салжаніцын быў няўлоўны, звязацца з ім спробы былі і пазней, а ў новыя часы, відаць, ужо змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў.
Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў тым рашэнні Нобелеўскага камітэту?
Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я чытала кніжку, дзе былі прамовы нобелеўскіх лаўрэатаў і заўважыла, што я не ведаю 2/3 нобелеўскіх лаўрэатаў. І няма тут нічога дзіўнага, таму што нобелеўская прэмія заўсёды была палітычна ангажаванай. Гэта прыемнае выключэнне, калі чалавек з'яўляецца і палітычна свядомым, але і таленавітым мастаком слова. І вось якраз у выпадку з Салжаніцыным, мне здаецца, гэта атрымалася. І палітычны аспект, і маральны, і мастацкі, тут все супало. Трэба сказаць, што вось гэта формулёўка Франсуа Марыяка, мне здаецца, што пра што ён гаворыць, калі гаворыць пра нязменныя традыцыі рускай літаратуры. Мне здаецца, што Захад бачыў у Салжаніцыны Дастаеўскага. Вот гэтая запіскі з мёртвага дома, навіта пра яго, пра Дастаеўскага, ён згадвае ў сваёй прамове. Заходняму свету хацелася бачыць у ім другога Дастаеўскага. Яны не хацелі бачыць у ім гісторыка, яны не хацелі бачыць вот у усе жахі, яны не хацелі неяк супереживать. Яны хацелі сказаць, што вось гэта яшчэ адзін псіхолог. І гэта была такая утульная пазіцыя для іх. Другое, гэта ўсё ішло ва ўмовах холоднай вайны.
Атрымалася так, што Шолахаву Нобелеўскую прэмію дапамог атрымаць заказ на караблі, размешчаны Савецкім Саюзе ў Швецыі, а Салжаніцыну што, холодная вайна?
Я думаю, канешна, ведаеце, я наогул лічу, што вот Нобелеўскія прэміі, яны вельмі бокам маюць адносіны да мастацкіх вартасцяў. Добра гэта ці дрэнна, але так яно ёсць. Але давайте звернемся да Нобелеўскай прамовы самога Салжаніцына. Вось з аднаго боку, ён жа ўвесь час перажываў пасля, што вось ён гаварыў пра палітыку, а не пра мастацтва. Але калі мы возьмем гэтую прамову, то мы пабачым, што яна пачынаецца якраз з размоваў, якім павінен быць мастак, кім ён павінен сябе мастак слова, кім павінен адчуваць сябе пісьменнік. Ці ён адчувае сябе дэміургам, ён прыводзіць адзін тып пісьменніка, які стварае свет, ці ён ходзіць пад Богам, адчувае сябе такім маленькім майстрам пад небам Бога, як ён гаворыць. Але далей Салжаніцын разважае пра ірацыянальнасць мастацтва, што ў яго свае законы, і ён кажа, што мастацтва занадта чароўнае, каб вычерпавацца з гэта поглядам мастака, яго замысламі ці працай яго нявартых пальцаў. І вось мне здаецца, гэтыя развагі пра сутнасць мастацтва, яны ўжо гавораць, што перад намі вялікі мастак, вялікі пісьменнік, таму што гэтыя думкі, якім павінна быць творчасць. Яны, я не ведаю, у каго з рускіх пісьменнікаў так бы востра і рэгулярна паўтараліся, як яно паўтараецца ў Салжаніцына.
Я дадам, формула Франсуа Марыяка вельмі дакладная. Я, канешне, мог бы падыскутаваць тут з Ганнаю наконт таго, ці працягваў Салжаніцын традыцыі Фёдора Дастаеўскага, яна называла «Мёртвы дом». Але кожнаму відавочна, што як мастак Салжаніцын арыентаваўся на Льва Мікалаевіча Толстога. Чырвонае кола таму наглядны доказ. А чаму мы забываем пакуты Кацюшы Маславай у Воскресенні? А мы чаму забываем высокі рэалізм Льва Толстога? Вось Лев Толстой быў не меншым арыенціром для Александра Ісаевіча, чым Фёдор Міхайлавіч.
Я ўдакладню, што у Салжаніцына ўвесь час гучыць іншая фармулёўка, што я рускі пісьменнік, я не савецкі пісьменнік. Ён лічыў сябе прадстаўніком рускай класічнай традыцыі. І я нагадаю, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію, будучы аўтарам адзіна надрукаванага твора, гэта аповесці ці расказа, як ён яе называў, «Адзін дзень Івана Денісавіча». Другія яго раманы толькі пачалі друкавацца на Захадзе. «Архіпелаг ГУЛАГ» пачаў друкавацца праз 2 гады пасля Нобелеўскай прэміі.
Это істотная заўвага, Ганна, толькі коротка.
Я яшчэ хачу нагадаць, што ён не адразу ўсё ж атрымаў Нобелеўскую прэмію, а з другога раза. І это гаворыць пра тое, што кандыдатура яго разглядалася ўсё ж пісьменнікамі.
Добра, а цяпер давайце звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, яшчэ адну повязь Салжаніцына з Беларусю. І сёння каля 100 беларусаў, былых вязняў ГУЛАГу, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку з фонду Салжаніцына. Я тут згадаю толькі адно імя – Міколы Канаша, сябры Ларысы Геніюш, колішняга лягерніка, які жыў у Жлобіне. На жаль, ён летась памёр. Ён мне асабіста і з гонарам гаварыў, што з'яўляецца стыпендыятам Салжаніцына. І вось што атрымліваецца. Той жа самы Канаш, перакананы незалежнік. Салжаніцын быў супраць незалежнасці Беларусі, як і Украіны. А грошы ім, сотням гэтых беларускіх і украінскіх незалежнікаў, плаціў. Як гэта зразумець?
Вельмі нормально. Па-перше, моральная солидарность, незалежно от колеру скуры, разрезу вачей и толщини губ.
Так может, все-таки он не был гадким шовинистом и империалистом, каким часом его показывают?
Нет, Александр Исаевич сделал великий моральный подвиг, когда распорядился все гроши за выдание и перевыдание архипелага ГУЛАГа переличивать в этот фонд. Это, конечно, уникально. Это, я не ведаю такого еще учинка. Не забываем, что Александр Исаевич окопрачавшего православный христианин. И он николи и этого не ховал, починаючи, скажем, с лагерных своих часов.
Господарство, давайте еще ж выходить на финишную прямую у нашей гутарцы. После смерти Солженицына ягоная особа вельми активно обмерковывалася на белорусских интернет-форумах. Я б тут хотел привести один водгук. Цитую. Як для москалёв, Солженицын, ён можа и нічога дядька, сумленне іхнее. А для нас, беларусаў, ён москаль москалём, бо па ягоным меркаванні велікаросы, маларосы і беларосы адзін народ і павінен жыць разам. Карацей кажучы, нейкая заўсёдная маскальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго ўзгадваем. На гэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Солженіцын? Калі ласка, Ганна.
Ну, трэба прызнацца, што я таксама, калі некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што, калі яшчэ украінскую гісторыю Солженіцын падвяргае сумневу, то гісторыі беларусаў у этом эсэ напрач няма. Яна нават не выдзяляецца, она нават не крытыкуецца. І, ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Солженіцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткий народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата.
Вот. Гаспадар Міхась, ці ўсё-ткі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Солженіцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская?
Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Солженіцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю.
Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась Тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Солженіцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Солженіцына?
Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова.
Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Солженіцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.